Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți din nou la lecția de viață, pentru că așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția pe care noi am început-o atunci împreună cu domnul Ghiocel Bonta și astăzi titlul emisiunii este același, împreună schimbăm destine. Vrem să punem și noi umărul la lucru și să ajutăm cu ceea ce putem noi. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că dacă fiecare dintre noi ar face un mic efort de a-l ajuta pe cel de lângă el, cu siguranță societatea noastră ar arăta mult mai bine. Ne dorim să ne implicăm în astfel de proiecte, ne dorim să simpatizăm și să empatizăm cu ceilalți, să simțim alături de ei. Sunt lucruri pe care noi le-am învățat pe parcursul emisiunilor Lecția de Viață, de la invitații pe care i-am avut, cum a fost gen Andrei Sârbulescu, Vișinel Bălan, oameni care au trecut prin proiecte de voluntariat și care ne-au vorbit despre lucrurile acestea. Ei bine, sunt studenții implicați în astfel de proiecte, studenții Asociației Amicus București. Noi astăzi tragem din nou un semnal de alarmă și spunem că vrem să ne implicăm. Societatea aceasta este nu doar din job, și fiecare pentru el, trebuie să recunoaștem, trăim într-o societate unde sunt și alți oameni, nu suntem singuri pe planetă. Și de ce nu ar trebui să ne implicăm să-i ajutăm și pe cei care au nevoie de ajutorul nostru? Îți spun un bun venit la lecția de viață. Domnul Ghiocel Bontaș este președintele Fundației Sosise S.A. Apropo, pentru că tot am spus noi în emisiunea de săptămâna trecută, pe scurt, de unde acest nume?
De unde acest nume? Mi-a plăcut foarte mult să studiez Biblia, Scriptura în general, și am găsit cele patru principii pe care ar trebui să le avem toți în viața noastră. Pentru că aceste patru principii, de fapt, le-a avut Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ și a salvat această planetă și ne-a dat-o nouă, de fapt, să o folosim. S-o înseamnă sociabilitate. Domnul Iisus Hristos a avut sociabilitate când a venit pe pământ, a avut simpatie, a servit și a salvat. Astea au fost cele patru lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Și atunci când a fost ideea de a face această organizație, într-adevăr, a fost foarte greu să realizăm, să dăm acest cuvânt, pentru că nu o să ne înțeleagă lumea. Dar în timp, oamenii au început
s-au
să ne înțeleagă, s-au obișnuit cu acest nume și au început, toată lumea ne întreabă acest lucru. Ce înseamnă Sosise S.A.? Pentru că este prescurtat. Toată lumea ne confundă cu SOS sau alte...
alte prescurtări.
Da, noi încercăm să le spunem care este rolul nostru. De fapt, asta este rolul fundației noastre, să avem sociabilitate, să avem simpatie, să servim și să salvăm. Astea sunt cele patru principii pe care ar trebui să le avem fiecare dintre noi.
Foarte frumos! Cred că este esențial ca în, deja din titlu să ne dăm seama cam cu ce vă ocupați.
Da.
Vreau să reamintesc prietenilor noștri, celor care poate pentru prima oară se uită acum la emisiunea Lecția de Viață și nu v-au văzut în emisiunea de săptămâna trecută, câteva cuvinte să reamintim împreună despre cine sunteți dumneavoastră. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută și am descoperit împreună că ați avut o viață care a început destul de dramatic, v-ați trezit într-un orfelinat.
Exact.
Ați trăit acolo până la vârsta de 8 ani.
Și am reușit ușor să mă integrez, să-mi găsesc familia și să mă integrez și la rândul...
De fapt, să vă găsească familia.
Să vă găsească, da. Dar, da, a fost foarte greu. M-am reintegrat după ce m-au găsit, pentru că...
Destul de greu, trebuie să amintim.
După câțiva ani buni, pentru că asta era, aveam o educație altfel, până la 8 ani de zile. Și vă dați seama, totuși sunt 8 ani de zile. După 8 ani de zile să te transformi așa în... E o muncă titanică.
Ce mi-ar plăcea să amintesc din nou lucruri pe care noi le-am spus în emisiunea de săptămâna trecută și ne-ați spus că, indiferent că v-ați integrat în familie, ați continuat weekend de weekend să vizitați orfelinatul, să vă întoarceți printre frații pe care i-ați avut acolo.
Exact.
Și la vârsta de 17 ani deja v-ați integrat în diverse asociații, chiar la Crucea Roșie, pentru diverse proiecte de voluntariat, pentru a-i ajuta pe copiii ce trăiau în orfelinate să-și găsească familiile. Exact. Practic pe frații pe care i-ați avut acolo.
Exact, pentru că noi am trăit împreună 8 ani de zile, nu știam că avem de fapt familie, nu știam ce înseamnă o familie și atunci era mai greu să ne asta. Dar după ce am revenit în familie și am descoperit de fapt că am o familie, atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și pentru ceilalți.
Și v-ați dat seama că este bine să aveți
absolut,
o familie,
absolut.
Că altfel nu cred că insistați să găsiți familiile pentru
absolut,
ceilalți.
Absolut, absolut, da. Da. E un lucru bun că am o familie fericită, foarte ok și care m-a susținut în astfel de demers.
Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ați spus-o în emisiunea de săptămâna trecută, că familia nu a reacționat într-un fel mai aspru sau violent, să spunem așa, în momentul în care ați dat tot ce era în sufragerie unei familii nevoiașe.
Experiențe reale din viața mea este pentru că, într-adevăr, atunci nu știam, era ce înseamnă să deții un lucru, să știi că îți trebuie, că e folositor. Deci eram din cauza educației, pentru că atunci mă integrasem, era începutul meu de integrare în familie și atunci știam că tot, de fapt, ce e în jurul meu nu mi-aparține, că de fapt ce este celorlalți din jur.
Este un bun
adică
pe care îl pot folosi
ceri,
și alții.
El, dacă îți trebuie, vedea ceva, wow, îmi place și aia, ok, ți dau el cu drag, și așa, n-am ceva ce cu el, nu-mi trebuie, adică nu înțelegeam sensul și asta, dar pe parcurs și eu sunt mândru că fac lucrurile astea și în ziua de astăzi, să știți, nu e ceva diferit. Fac lucrurile astea în continuare, dau lucrurile fără să
vă gândiți că v-ar mai trebui exact, mai târziu,
sau,
nu?
Exact. Adică nu am simțul ăsta de a păstra
apartenență
exact,
da, să aveți
și
ceva.
Și chiar mă bucur când văd pe cineva că primește un lucru fericit, chiar dacă poate nici persoane respective nu-i trebuie și asta, dar știu că am făcut un lucru că e poate bun și asta. Dar în mare parte, experiența de viață m-a ajutat să înțeleg pe cei din jurul meu atunci când îmi cer un lucru, să studiez foarte bine, să înțeleg foarte bine dacă au nevoie de acel lucru și atunci îl ofer cu mare drag. Adică fac orice efort împreună cu cei din jurul meu și să putem să ajutăm acea persoană. Asta este un lucru foarte bun.
Sunt lucruri pe care noi le-am învățat în emisiunea de săptămâna trecută despre dăruire, despre sacrificiu, lucruri pe care vrem să le dezvoltăm în emisiunea de astăzi și vreau să ne vorbiți puțin despre fundația de care vă ocupați, uh-huh. Sunteți președintele acestei fundații.
Da, sunt președintele fundației Sosise Sal și conduc această organizație cu o echipă de voluntari destul de mărișoară în ultimii ani, pentru că
toți cei care sunt implicați în fundație sunt voluntari.
Sunt voluntari, deci nu sunt angajați, avem voluntari. Avem un grup țintă care este angajat în proiectele noastre pe care noi le dezvoltăm, acei copii din centrele de plasament, din orfelinate, care lucrează în diverse
pentru
proiecte.
Pentru că, trebuie să recunoaștem, ați rămas cu inima acolo,
absolut,
nu?
Absolut, da, și nu știu dacă poate să mă schimbe cineva vreodată, adică oricât ar fi de asta, sunt alături și de cei bătrâni, de cămine de bătrâni și de asta, dar în mare parte, 80% o asigur copiilor. De ce? Pentru că ei au șansă, au un viitor și viitorul ăla contează foarte mult și pentru noi. Pentru că asta este mersul vieții și atunci e foarte important să investim în acești copii ca atunci când noi vom fi la o anumită asta să putem să nu ni se reproșeze că n-am făcut nimic pentru ei. Pentru că asta se întâmplă. De fapt, reversul deja vine. Este momentul actual, îl vedem zilnic. Și atunci încercăm prin tot felul de proiecte și asta să încercăm să schimbăm această mentalitate, să încercăm să aducem aportul nostru împreună cu voluntari care sunt alături de noi în permanență sau care vin, pentru că vin în permanență, unii pleacă, alții vin.
Asta voiam să vă întreb, că mă gândesc că sunt voluntari care vin pentru o perioadă de timp. Da. Eu știu, pentru o vacanță, pentru o vară,
absolut.
Pentru o săptămână.
Da, am avut surprize chiar să avem voluntari din Statele Unite ale Americii, din Franța, câte 100 chiar de studenți care au venit și au lucrat aici.
Aveți ce să le dați acest... atunci, mai ales când este fluxul acesta mare de voluntari?
Da. Deci înainte de a face lucrul acesta, noi tot timpul primim mesaje, dacă avem un anumit proiect în desfășurare.
Deci cu alte cuvinte sunteți anunțați înainte.
Suntem anunțați înainte. Noi avem un forum al nostru prin mediile de socializare care colaborăm foarte bine și ne informăm și propunem tot felul de proiecte și atunci ei imediat acționează dacă au disponibilitatea respectivă și atunci se grupează o anumită echipă și putem să creăm acel proiect. Deci așa funcționăm noi.
Foarte frumos. Spuneți-mi, în prezent, câte proiecte aveți în desfășurare?
La noi, fundația noastră desfășoară și proiecte foarte mici pe moment, care apar fără să... Și asta este un lucru foarte bun pentru noi. Asta înseamnă că există oameni...
Să spunem că sunt proiecte de avarii.
De avarii, exact. Da, exact de avarii, pentru că în fiecare zi, zi de zi, primim tot felul de cereri, de solicitări, tot felul de cazuri medicale. Cel mai mult sunt cazuri medicale, dar sunt și cele de disperare, că nu au ce mânca, din diverse zone ale țării, chiar rurale, cum e Moldova. Deci chiar avem zone foarte, și foarte mulți oameni săraci care sunt disperați, nu ne cer bani. Este, asta este spre curiozitatea, că nu ne cer bani, ci pur și simplu ne cere să le trimitem de mâncare, adică alimente neperisabile și așa mai departe. Noi facem lucrul acesta constant, încercăm să ajutăm cât mai multe familii din mai multe județe și implicăm foarte mult oamenii, companiile partenere. Implicăm în mod direct, noi nu mergem să le cerem bani acestor oameni, ci pur și simplu dacă produce pâine, le solicităm să ne dea pâine, dacă produce prăjituri, le solicităm să ne dea prăjituri. Și avantajul nostru ăsta este foarte mare, că ne-a oferit o credibilitate și o sustenabilitate de a funcționa mai departe.
Și oamenii se implică în astfel de situații.
Se implică în mod direct, pentru că noi nu luăm prăjituri și le ducem noi, ci pur și simplu îi punem pe ei să meargă, să se implice, să vadă unde ajunge acele prăjituri, pentru a putea fi mult mai implicați în modul lor de...
Eu cred că este un lucru ce îi ajută și pe ei.
Asta este una dintre exemple. Sunt foarte multe exemple și îi ajută foarte mult și pe ei să-și dezvolte simțul a dărui, de a face ceva pentru cineva din jurul lui. Pentru că ei atunci descoperă foarte multe firme mici sau mari, chiar atunci zic, wow, ce frumos proiect, dar de când, dar de ce vă ocupați de așa ceva, dar de ce faceți lucrul ăsta? Și atunci, în momentul când și ei încep să se implice, își dau seama că, de fapt, fac parte din viața noastră și că trebuie să fim mult, mult, mult mai alături de astfel de categorii. Tot timpul vor exista sărăcie, nu spunem că nu va exista sărăcie, dar asta nu înseamnă că nu putem să salvăm foarte mult și să încercăm să ajutăm foarte mult în așa fel încât să fie în decrementul nostru pe viitor.
Asta mi-aduce aminte de o povestioară cu tatăl și fetița ce se plimbau pe plajă și fetița tot lua câte o steluță de mare și o arunca înapoi.
Exact.
Și tatăl îi spune, tu vezi că sunt sute, tu nu poți să le salvezi. Și ea spune, da, dar pentru ea contează, pentru cea pe care am ales-o să o arunc în mare. Probabil că așa se întâmplă și cu proiectele pe care le aveți în desfășurare. Poate că nu putem să schimbăm
tot.
Per total, exact. Absolut totul, să aducem o schimbare. Dar acolo, pentru oamenii
exact,
respectivi,
suntem
contează.
Și mai multe organizații, că nu sunt numai eu ca organizație, ca fundație, ci la nivel de țară sunt vreo 6-7 mii de fundații.
ADRA care România fiecare, este iarăși exact, o organizație cu care,
foarte puternică
pe care noi
și care, într-adevăr,
știu că ați
face
avut
foarte
împreună
multe,
proiecte.
Da, am avut foarte multe proiecte și mai ales de implicare culturală și socială, care are la bază dezvoltarea în general al copiilor și a progresa în a ajunge ceva din acești copii și a nu abandona.
Cu proiectul Vreau la școală.
Vreau la școală, dar vreau să merg la școală. Este cel mai frumos proiect care îmi place și mie personal. Atunci când mă duc și văd copii din zone rurale care n-au papuci cu ce merge la școală sau îmbrăcăminte sau ghiozdane și rechizite și atunci putem să le oferim noi, să le ducem și să-i vezi bucurându-se că în sfârșit poate să meargă și la... Dar nu ăsta este punctul cel mai... Să avem, de exemplu, în cadrul proiectului Împreună schimbăm destine, în momentul când am spus Împreună schimbăm destine, ne-am gândit la foarte mulți copii care provin din sistemul ăsta social, de protecție socială și atunci am zis să le dăm o șansă să facă ceva în viața lor și atunci am creat... Am dezvoltat un proiect, Caravana Împreună Schimbăm Destine. Este vorba despre mașini mobile care au fost cândva niște magazine și acum le-am transformat în niște magazine ale fundației, care acele magazine sunt angajați copii din orfelinat după ce termin studiile, fac niște cursuri. Ei vând la aceste lucruri fără alcool, fără tutun, fără... Asta vând sandvișuri, apă, la diverse evenimente, târguri și așa
deci,
mai departe.
Practic le creați condiții să lucreze.
Să se autofinanțeze, să se ajute pe ei să aibă un salariu sigur, acești copii, să-și permită să-și închirieze o locuință, să-și creeze o familie, dar în același timp îl învățăm să dăruiască. Pentru că la aceste caravane din banii care... după ce plătim mentenanța, salariile și așa mai departe, ce rămâne, pur și simplu le oferim oamenilor străzii mâncare, adică sandvișuri și apă. De ce? Rolul nostru în acest proiect a fost dedicat ca să ajutăm un tip de copii din centre de plasament, dar în același timp să ajutăm și o altă parte a societății, adică acei oameni care sau copii care ajung în stradă, să încercăm să vedem de ce au ajuns acolo. Asta este rolul nostru și să încercăm să-i ajutăm să-i scoatem din stradă. Și atunci acest proiect Caravana Împreună Schimbăm Destine, prin acești copii, dă un exemplu foarte clar asupra acestor cazuri sociale care există în stradă. Rolul nostru nu este să alimentăm sărăcia, ci pur și simplu acești oameni.
Să fie integrați în societate.
Faptul că vine și primesc acest sandwich la această caravană, cineva îi intervievează, îi întreabă, un psiholog care avem voluntari, deci prin voluntarii noștri care sunt acolo în permanență la caravană, încearcă să intre în viața lor, încearcă să-i atragă aproape de noi, să-i familiarizăm și să încercăm împreună cu autoritățile să le găsim soluții, să-i scoatem din stradă.
Știți ce este interesant? Vorbeam de curând cu o persoană din sistem ce îmi spunea că în iarna trecută au fost foarte mulți oameni și copii luați din canale, oamenii străzii, pentru a nu muri de frig și duși într-un centru undeva lângă București. Da, și spuneau că acolo li se oferea o hrană caldă și condiții astfel încât să treacă iarna. Știți ce m-a impresionat? Că după 2 zile oamenii respectivi au fugit din nou în canale.
Da.
Adică foarte greu oamenii acceptă să fie ajutați. Adică eu cred că se mulțumesc
pe moment. Exact, nu este de ajuns, deci asta este și contextul proiectelor noastre, nu este de ajuns doar să le oferi și asta. Ei au nevoie și de, și asta este rolul nostru, știm foarte clar, deci avem o problemă foarte mare în privința aceasta și am avut-o și anul trecut, am găsit oameni care pur și simplu, și este ceva normal ceea ce se întâmplă, dar ar fi trebuit să fie anormal, pentru că în 2016 să meargă la ora actuală poliția, instituțiile statului, vorbim de poliția locală și asta, să meargă să constate că, de fapt, la minus 5 grade doarme cineva pe stradă și îi se oferă doar o amendă, o identificare, să facă un proces verbal, adică se mulțumește instituția să-și facă un proces verbal, fără a acorda ajutor, adică eu îți ofer ca instituție, ca stat, îți ofer logistică Ministerului de Interne sau Poliției Locale, îți ofer microbuze, îți ofer tot ce trebuie, îți explic că la fiecare sector există câte un adăpost de noapte pentru aceste cazuri sociale și tu ca instituție nu-ți faci treaba, adică ca minister, adică merg în stradă, constată amenziile, nu-i după acești oameni la aceste adăposturi și atunci normal că ei mor acolo în stradă. A doua zi s-a
aflat
că au murit.
Situație.
Este o situație.
Eu vorbeam de situația în care oamenii sunt luați și duși în centrele respective și nu stau decât o zi, maxim două, după care se întorc pe stradă.
Da, și politica acestor instituții este foarte diferită, dar aia încercăm să schimbăm acest sistem prin astfel de proiecte. Și să încercăm ca în momentul când sunt preluați de centrele acestea de zi, să fie cât mai mulți specialiști, să încercăm să-i ajutăm direct de acolo din centre, adică să nu se mai întoarcă în stradă. Dar nu putem tot timpul reuși, capacitățile sunt nu atât de mari, sunt limitate. Încercăm să facem față situației. În general, apelăm la foarte multe azile de bătrâni să primească pe cei bătrâni să poată să treacă iarna. Asta, dar dorința lor este de a primi, ei au fost, așa au fost educați, așa au primit o educație, adică este foarte greu să schimbi mentalitatea unui om din stradă care stă 7-8 ani în canale, trăiește în canale și numai din cerșit. El știe că statul trebuie tot timpul să-i dea, adică că e obligat să-i dea și să nu facă. Și atunci e greu să intervii și prin astfel de proiecte,
pentru
să-i menții pe toată
mentalității,
exact. Este foarte greu, este foarte, și având în vedere că oamenii care stau în stradă nu neapărat din București, adică bucureșteni și astea, sunt 90% din provincie. Adică oameni care n-au ce mânca, copii care n-au ce mânca, familii care au fost abuzate și scoase afară în stradă și așa mai departe. Adică e o categorie destul de mare.
Da. Este foarte greu să lucrezi la mentalitatea omului. Este foarte greu.
Este o muncă titanică.
Iar ceea ce îmi spuneți prin proiectele pe care le aveți în desfășurare, sunt momente când îi ajutați pe oameni, sunt oameni care acceptă ajutorul pe moment, sunt oameni care continuă să schimbe mentalitatea, am primit, acum pot să fac și eu ceva cu viața mea, pot să-mi schimb un pic traseul, dar sunt oameni, mă gândesc, pe care îi întâlniți, le oferiți ajutorul, după care v-au spus mulțumesc și la revedere.
Nu, am întâlnit oameni care, după ce au primit ajutor din partea noastră și și-au revenit, au venit alături de noi să ne ajute, să ajute alți oameni, să știți. Avem cazuri reale în lucrul ăsta și asta este un lucru foarte... Pentru că am reușit ușor, ușor să le schimbăm acest lucru. Adică au văzut că în timp, tot timpul ajutându-i și revenindu-și din situația pe care au fost, au spus, dom'le, fac și eu ceva pentru asta. Nu neapărat să aducă ceva sau să
se implice
să
ca
se implice
voluntar.
Pur și simplu ca voluntar. Avem la ora actuală profesori, oameni ai străzii, care sunt voluntari la noi. Deci au fost profesori la viața lor, au predat, au o anumită...
Și printr-o întâmplare nefericită au ajuns
exact,
pe stradă.
Au ajuns pe stradă și la ora actuală sunt voluntari la noi. Adică vor
Dar
să
trebuie să recunoaștem, oamenii aceștia aveau o educație.
Absolut.
Oamenii
absolut.
Ăștia vin dintr-un sistem bine pus
absolut,
la punct. Adică
absolut.
Nu erau oameni care au crescut în canale pur și simplu.
Nu, pur și simplu au fost dați afară, au avut probleme de sănătate și asta. Și
probleme
au,
cu băncile că sunt
exact,
tot felul
exact.
de situații
și
de genul acesta.
Și au ajuns în stradă pur și simplu și atunci ei au
e
primit
mult mai
ajutor.
Ușor de lucrat cu astfel
absolut,
de oameni.
Absolut.
Pentru
absolut.
Că mentalitatea este alta.
Știți de ce? Pentru că înțeleg mai bine.
Corect.
Înțeleg mai bine și ne înțeleg mai bine și pe noi și pe cei...
Ce faceți cu cei care nu înțeleg?
Cei care nu înțeleg încercăm cu exact ceea ce spuneam prin proiectele noastre să implementăm prin programele noastre și prin oamenii noștri specialiști să putem să creăm aceste proiecte în care să-i ajute pe ei să înțeleagă și să aibă, să primească o educație și să primească tot ceea ce ai nevoie ca să putem să le schimbăm această...
Eu mă gândesc că primul lucru la care ar trebui lucrat, nu știu, n-am lucrat în domeniu, nu știu, mă gândesc, ar fi încrederea. Eu cred că oamenii aceștia nu prea au încredere în oameni.
Asta este unul dintre cele mai mari probleme la ora actuală, pentru că acum știm foarte bine, toată lumea e pentru el, nimeni nu mai face pentru celălalt și toată lumea crede că de fapt este un interes aici. Adică te folosești de cineva pentru a obține ceva sau să faci ceva. Nu, e total greșit. Nu toți fac acest lucru, nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Sunt oameni care se dedică, efectiv, cum suntem și noi, ne dedicăm pur și simplu acestor categorii sociale. Ei nu poate să ne înțeleagă pentru că așa au fost ei educați că să nu creadă în orice și în asta pentru că viața le-a oferit acest... au trecut prin traume diferite, și este normal.
Fiecare are o lecție de viață.
Fiecare are o lecție de viață și atunci e normal să se întâmple lucrurile astea, să te confrunți cu așa ceva. Dar...
Îmi dau seama că vă trebuie răbdare, foarte multă răbdare.
Da, dar pas cu pas reușim ca oamenii care îi apropiem și încercăm să-i facem să înțeleagă că de fapt noi rolul nostru este să-i ajutăm
și că nimeni nu le vrea
exact,
răul.
Nu vrea rău, exact. Da. Și chiar reușim lucrul ăsta. Chiar am reușit deja, avem astfel de exemple și vrem în continuare să continuăm. Chiar dacă nu este un wow, domnule, i-am ajutat pe toți sau i-am scăpat pe toți. Dar pas cu pas împreună cu partenerii noștri, cu instituțiile publice, cu autoritățile care ne sunt alături și ne dau informații și pot să ne... Pentru că noi nu putem să facem tot
care
la cap la coadă.
Care sunt instituțiile ce vă sunt alături?
Păi, în general, direcțiile de protecție sociale, Ministerul Administrației și Internelor, care ne sprijină foarte mult cu logistica, pentru că noi mai avem proiecte în școli de prevenire și chiar și în centrele de plasament încercăm să facem tot felul de proiecte de a preveni traficul, să nu consume droguri, să nu se prostitueze, să nu facă anumite lucruri. Adică încercăm de mici și din centre să-i obișnuim cu diverse programe în așa fel încât ei să fie înștiințați, în fel, adică învățați să prevină, să nu facă astfel de lucruri și atunci fiecare are pasul lui. Instituții, cum a spus, Direcțiile de Protecție Socială, Ministerul Muncii, Ministerul Administrației și Internelor și diverse organizații cu care lucrăm și companii. Pentru că sunt foarte mulți care se implică voluntari și în diverse proiecte și ne ajută să dezvoltăm astfel de...
Mi-a plăcut foarte mult faptul că ați spus mai devreme de faza că atunci când aveți nevoie, de exemplu, să duceți pâini într-o anumită zonă, apelați la o fabrică de pâine.
Exact.
S-au întâmplat situații când după proiectul respectiv cei de la fabrică să vă caute, mai aveți nevoie de
exact,
noi?
Exact, da, s-au întâmplat și se întâmplă și în momentul de față. Deci chiar am avut ieri, cineva m-a sunat, zice, dom'le, aș avea niște pantofi pe asta și ne-au mai ajutat. Deci oamenii au o firmă distribuție de pantofi sau ce fac ei și ne-au rămas un stoc. Și sunt foarte buni, sunt noi nouți, putem și asta. Deci avem cazul ăsta. De ce? Pentru
foarte
că
frumos.
Noi nu avem logistică de stocare a acestor bunuri în cantitățile astea mari sau de astea. Dacă vine cineva și aduce o sacoșă cu haine, este ok, poate să o lase la sediu dacă nu are posibilitatea să meargă să o ofere în mod direct.
Iar când sunt situații de genul acesta, ar trebui distribuite, da, că nu aveți unde să le depozitați.
Noi încercăm să implicăm în mod direct compania și oamenii. Pe mine mă interesează oamenii respectiv să fie implicați pentru a vedea că ajung acolo unde trebuie aceste bunuri, în mod transparent. Și atunci noi, prin asta ne-am câștigat și credibilitatea și transparența.
Și oamenii au încredere să investească în continuare.
Exact, și doresc în continuare să ajute, pentru că noi avem foarte mare transparență. Nu ne interesează absolut nimic. Nu ne interesează la nimeni să ne dea nici bani, nici asta. Noi doar le spunem ce avem nevoie, iar ei, în funcție de posibilități, și ne spun, da, domnule, eu dispun de așa ceva, am așa ceva, pot să vă dau așa ceva. Sunt oameni care se mută din case. Domnule, am mobilier, chiar dacă este mai vechi, de 20 de ani, de 30 de ani, nu contează. Sunt familii și sate sărace, oameni foarte săraci, care nu au acel obiect și care oriunde, orice obiect care poate și oamenii doresc să-l doneze, ne-l pot aduce sau ne pot informa. Noi mergem, le luăm cu mașinile noastre, cu logistica pe care noi o avem și le ducem, dar în mare parte noi îndemnăm direct pe oameni să se ducă acolo unde e nevoie de ele. Pentru că așa noi ne câștigăm foarte mult încredere și transparență. Ne mergem mai departe în planurile noastre și în acțiunile noastre. Și atunci oamenii vin cu dragoste, vin cu altfel de suflet la noi. Adică prin încrederea aceea.
Au dorința aceea de a ajuta la rândul lor,
deci
de a se pune în serviciu.
Avem oameni foarte apropiați, avem foarte mulți tine și oameni care, vă spun sincer, primesc tot felul de telefoane. Dom'le, am un frigider care vreau să-l donez, am asta, orice obiect, nu contează. Oriunde este nevoie de orice, să știți. Deci nu contează că nu e nevoie. Deci noi niciodată nu putem să refuzăm, să spunem că nu ne trebuie obiectul respectiv, că undeva acolo este nevoie de el. Și atunci noi direcționăm pe oameni să-l ducă personal sau chiar, dacă nu, preluăm aceste donații, atunci când ajungem la destinație le facem poze și le trimitem adresa și
ca
contactul.
Ca să vadă exact
să
ce
vadă
s-a întâmplat.
Și în același timp le și mulțumim pentru acest lucru și atunci altfel să transmite. E o chestie de comunicare de la om la om și atunci încep să devină mult mai mulți care doresc să facă ceva și așa am crescut. Pur și simplu prin asta am crescut ca organizație, prin încredere și prin transparență.
Mă gândesc la un lucru. În momentul în care Andrei Sârbulescu mi-a recomandat să vă aduc în emisiune și îmi spunea, este un om pe sufletul
foarte
meu.
Exact.
Da, spunea, zice, vorbea de dumneavoastră și spunea, mi-e foarte drag omul acesta și se implică în foarte multe proiecte în care și eu am fost implicat și mi-a făcut bine. M-am gândit inițial, zic, prima idee pe care mi-a venit în minte a fost, hai să caut un pic pe internet să vedem despre cine este vorba, să vă cunosc puțin. Din spusele lui Andrei erau foarte puține lucruri. Și primul lucru ce mi-a atras atenția și mi-am amintit de o experiență pe care am avut-o cu ceva ani în urmă a fost că am găsit un articol în care dumneavoastră atrăgeați atenția autorităților cu privire la ajutoarele împărțite sinistraților sau celor care proveneau dintr-o zonă defavorizată în urma unor calamități sau ceva de genul acesta și spuneați ceva de genul, nu mai opriți lucrurile pentru familiile dumneavoastră,
exact,
lucrurile bune și să dați oamenilor ceea ce
resturile,
rămâne,
exact,
resturile.
Așa se întâmplă. Știți, în astfel de cazuri eu am fost implicat în foarte multe situații de calamități, dezastre. Chiar am prins acțiunea din Timișoara din 2005 când au fost dezastrele în Deta, Foieni, Ulvăs, partea aceea. Am fost implicat personal acolo și de acolo am o experiență foarte mare în acest lucru. Vedeam că vin foarte multe ajutoare din foarte multe locuri, dar nu ajungeau acolo unde trebuie. De ce? Pentru că erau gestionate în mod strict de anume...
De oficialități.
Da, și care nu era ok. Adică din punctul meu de vedere, dacă tot vrei să faci un bine,
fă-l până la
trimite-ți-l,
capăt.
Exact. Fă-l în așa fel ca un proiect și fă-l până la capăt, du tu personal. Să știi, să ai satisfacția aia că acel bun investit. Dar știți care este situația? Probabil și că companiile astea și multinaționalele astea care participă prin astfel de evenimente și astfel de proiecte de a ajuta umanitar astfel de categorii, nu au timpul necesar probabil să dispună de logistică necesară să poată să distribuie neapărat personal și asta, și atunci intervin autoritățile. Și aici este cea mai mare greșeală. Pentru că, normal, orice companie care face un astfel de lucru ar trebui să-și implice foarte mulți oameni în voluntariat. Și atunci se trimite cu ei, care aveți timp liber, weekend, ok, hai să organizăm un transport de asta, hai să mergem noi să le oferim. Satisfacția ar fi mult mai mare, în primul rând, ca și companii, ca imagine, dar și ca oameni. Înțeleg altfel contextul angajației, de ce trebuie să facem lucrurile astea, de ce trebuie să donăm, de ce trebuie să fim alături de ceilalți când statul a trebuit să facă. Că asta este întrebarea tuturor, de ce statul nu se implică, de ce... Nu, rolul nostru este ca fiecare dintre noi să nu mai judecăm, să nu mai facem diferența, ci pur și simplu cât putem fiecare să facem, atât cât putem să fim alături de cei care au nevoie de noi atunci când trebuie și nu când nu trebuie. Pentru că nu tot timpul este. Am avut foarte multe cazuri de genul ăsta și foarte multe companii spuneau, domnule, haideți să vă dau, și ne dădeau cantități foarte mari de produse, chiar atunci când erau inundații. Și am spus, nu aveți posibilitate să puneți la dispoziție dumneavoastră transport, nu aveți dumneavoastră... Și atunci,
să vă implicați în mod direct.
Și vă spun că au fost oameni care au plâns sau ne-au spus, domnule, nu credeam că faceți acest lucru. Eu credeam altceva. Eu eram mulțumit doar să mă scutească de impozite sau de alte lucruri. Adică ei vedeau altfel partea asta de implicare socială. Ei vedeau că dacă fac o donație au un avantaj. Da, este un avantaj, într-adevăr, pentru toate companiile și pentru toți care au firme, este un avantaj să faci decât să dai la stat, mai bine dai la cei săraci. Dar fă-o tu, implică-te tu și vezi altfel diferența. Asta este problema cea mai importantă. Cu cât ne implicăm mai mult și cu cât vedem mai mult, nu cred că există, să spunem, nu 2-3 ore, o dată pe lună și să spunem, da, domnule, eu vreau să fac ceva pentru cineva care nu-l cunosc, care nu-mi dă, dar care să știu că are nevoie cu adevărat de ajutor. Atunci, dacă toți am face lucrul ăsta, vă spun sincer că societatea noastră și totul a devenit puțin, puțin mai veselă, mai zâmbitoare, mai altfel. Dar asta este, trecem niște pași în criza economică, știm că aproape 60% din populație începe din ce în ce să devină mai săracă și atunci trebuie acum să fim foarte atenți, chiar în momentele noastre de față suntem foarte atenți cu ceea ce facem în jurul nostru, ca acolo unde intervenim, să intervenim cu adevărat acolo unde e nevoie, acolo unde este disperare, acolo unde chiar nu se mai poate face nimic. Și asta reușim.
Ce mi-a plăcut foarte mult e că dumneavoastră ați avut curajul de a le spune în față autorităților atunci când s-a întâmplat o nedreptate sau când oameni care aveau nevoie de ajutor au fost, să spunem, neglijați, pentru că autoritățile au fost implicate în mod direct. Asta mi-a plăcut foarte
tot
mult.
Tot timpul se întâmplă lucrul ăsta, să știți, nu este ceva, pentru ei ceva obișnuit. Pentru că ei simt un... sistem de venit, doamne, e pomană, e ajutoare, e ok, hai să, de ce să nu profităm? Da, și vezi că produsele lor apare în angrouri sau în alte părți, ceea ce este foarte... Chiar spuneau colegii, am niște colegi care mă critică tot timpul, tu nu ai Crăciun, tu nu ai Paști, nu ai sărbători, tu nu știi să ai concediu. Chiar am reprezentanța unor companii care mă știu foarte bine și spune, bine, tu când îți iei concediu? Că de dimineață până seara te văd numai pe astea. Da, nu pot să fac altceva, nu pot să mă gândesc că am concediu când știu că oamenii n-au ce mânca, când știu că oamenii au nevoie de mine și mă solicit în fiecare zi și asta. Asta este partea cea mai care definește oamenii. Deci ar trebui ca fiecare din noi, indiferent cât am fi noi de săraci, cât am fi și asta, să putem să ne uităm puțin și să vedem cum putem să schimbăm lumea asta din sărăcie în bogăție.
Dăruind. Asta pentru că fiecare dintre noi, trebuie să recunoaștem, așteptăm ca schimbarea să o facă celălalt.
Exact.
Niciodată nu ne gândim că schimbarea o putem începe noi.
Noi înșine, exact. Fiecare, nu contează, indiferent. Și crearea bancului de alimente, care îl văd marea majoritate, niște cutii acolo montate în supermarket, și asta nu este întâmplător. Este un proiect care am visat foarte mult și mi l-am dorit foarte mult să se întâmple, pentru că acolo cât are posibilitate omul respectiv, nu-i cere nimeni să pună un leu în cutia aia, cum toată lumea spune, cutia mile sau asta, nu. Cumpără pur și simplu un kilogram de făină, o pastă de tomate, orice care poate să fie în ajutorul acelui om care n-are ce mânca și e mult mai benefic decât să stai cu gândul că ai pus un ban și s-a dus și l-a folosit în avantajele și astea. Nu. Noi încercăm să schimbăm această mentalitate. Încercăm să implicăm pe oameni să spun, domnule, cât îți permiți sau ce îți permiți, noi asta avem nevoie. Familia asta, asta are nevoie să mănânce. Ce poți să-i oferi? Un kilogram de ulei, ori zahăr, orice. Deci nu contează. Deci nu, nu bani. Pentru că în momentul când îi ceru bani, deja are o restricție, are o
reținere.
O suspiciune. Domnule, stai că ăștia fac.
Ce se întâmplă cu banul? Unde ajunge?
Deși sunt oameni care n-au timp să facă lucrul acesta pentru că au o muncă.
Și preferă, să,
și preferă să dea bani. Dar noi avem metodele noastre transparente de a le demonstra ceea ce facem cu banii. Trimite chiar și copii după facturi, după bunuri, după absolut tot, pentru ca să-i... Rolul nostru este să mergem a la lung cu astfel de proiecte, adică să putem să ajutăm în permanență. Nu atunci, pe moment, să ne bucurăm pe moment de acest lucru și asta, ci pur și simplu să-l facem în timp lung și să putem să ajutăm cât mai multă lume. Asta este rolul nostru.
Nu are rost să vă mai întreb de ce faceți lucrurile acestea.
Asta este viața mea. Nu știu dacă aș putea să fac cu altceva decât să mă dedic acestor cazuri sociale și sper că să nu-mi schimb niciodată acest lucru pentru că mie îmi place ce fac. Deci face parte din viața mea și vreau să fac lucrul ăsta în continuare cât voi trăi toată viața. Deci nu-mi doresc să am averi, nu-mi doresc să am lucruri și asta pentru că nimic din ceea ce ne înconjoară nu ne aparține. Asta ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Să încercăm să ajutăm, să dăm tuturor, să oferim tuturor și atunci vom primi înzecit. Când a spus lucrul acesta, n-a spus-o degeaba, a spus-o pentru că știa că așa se va întâmpla, lumea va deveni mult mai bună și la rândul lor și ei vor face lucrul ăsta. Pentru că noi asta încercăm să învățăm pe oameni, cei care primesc, să încercăm să învățăm să și dăruiască. Și asta facem. Chiar avem copii din centre care facem proiecte diferite, care le oferim la alți oameni săraci din ceea ce strâng ei să ofere celorlalți care nu au deloc. Și asta este un lucru bun, pentru că
se creează mentalitatea
exact,
aceasta de mic
de
este
mici,
lucrată.
Deci este foarte important ca voluntariatul să fie implementat în școli și în absolut toate domeniile de mici. Pentru că așa îi dezvolți capacitatea de a dărui și a înțelege ce în jurul lor, de fapt. Că nu tot ce se cuvine, de fapt, îți aparține. Și atunci ei înțeleg. Că de ce nu trebuie să aibă lucrul ăsta, că nu-i folositor. Sau, sunt foarte mulți care au probleme cu obiectele, să, chiar dacă nu-i trebuie, la adună.
Strâng acolo.
Și nu-i ok. Nu văd rolul, adică când poate să fie folositor al cuiva, oferi el ca să ții un depozit. Da. Astea sunt cazurile reale și încercăm să trecem peste ele și încercăm să fim alături de cei care au nevoie.
Spuneți-mi, ce faceți efectiv în momentul de față pentru copiii din centrele de plasament? Știu că aveți foarte multe proiecte.
Da, acum am spus că prin intermediul caravanei împreună schimbăm destine, am încercat să ne adresăm unui grup de tineri care iese din aceste centre de plasament.
Să-i cooptați alături de dumneavoastră.
Exact, ajutându-i să se angajeze și să le oferim o posibilitate de a se autofinanța și în același timp de a merge să-și creeze o familie.
Să-și continue
viitor.
Viața.
Asta e foarte important pentru noi. Și ceea ce am început din decembrie anul trecut, noiembrie-decembrie anul trecut, avem deja rezultate, primele rezultate. Faptul că noi deja am început să achiziționăm de la aceste caravane mobile și să ajutăm pe alții. Adică tot ei, la rândul lor, au învățat să ajute pe alții. Și să înceapă deja să-și creeze o familie, să meargă chiar și la studii mai departe. Asta este foarte important pentru noi, că sunt foarte mulți dintre ei care își doresc să meargă mai departe, dar n-au ajutorul necesar și atunci noi intervenim și încercăm cu diversi parteneri să le susținem cursurile, studiile, pentru că sunt unii dintre ei care au un IQ foarte puternic de mentalitate, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult, dar care nu s-au descoperit și atunci noi asta e rolul nostru, să-i descoperim, să-i ajutăm. Avem tineri care au ajuns cântăreți și mulți alții care merg mai departe, chiar s-au angajat. Rolul nostru nu este să-i ținem pe aceste caravane după ce...
Pur și simplu să le faceți o rampă de lansare.
O rampă de lansare, exact. Și de aici mai departe, de exemplu, avem copil care a fost în centru, la ora actuală este angajat la un restaurant în AFI, deci a avansat pur și simplu și acum este șef bucătar. Da? Deci sunt tineri care doresc să meargă mai departe. Noi nu-i oprim. Rolul nostru este să-i ajutăm să meargă mai departe. Le descoperim talentele, calitățile fiecăruia în timp și așa mai departe. Și încercăm să integrăm pe fiecare acolo unde este necesar ca să meargă mai departe.
Am observat că de fiecare dată spuneți le descoperim, încercăm. Alături de dumneavoastră cine mai este?
Foarte mulți voluntari psihologi. Deci avem oameni care se oferă să ne ajute să meargă în astfel de centre, să lucreze cu ei
și să facă diverse puțin.
Să facă diverse proiecte de dezvoltare prin artă, prin tot felul de cultură și așa mai departe, și atunci îi descoperim și reușim să îi integrăm, să îi repartizăm acolo unde este nevoie. Adică prin foarte mulți oameni de cultură, foarte mulți medici, foarte mulți. Deci avem tineri grozavi care ar vrea să urmeze medicina, să salveze oameni, pur și simplu. Și avem la ora actuală două cazuri de studenți care sunt la medicină, sunt asistenți medical deja. Deci au reușit și sunt
s-au integrat și lucrează deja
și lucrează și salvează oameni. Deci iată, se poate. Numai că este foarte multă muncă, foarte mult efort și este foarte greu să convingem partenerii noștri câteodată să investească în astfel de categorii. Pentru că ei nu prea cred, nu prea au fost învățați și obișnuiți să creadă în așa ceva. Și atunci când văd că ajung acolo la nivelul și demonstrăm, atunci încep să se implice, dar foarte puțin. Deci este o muncă titanică.
Pentru că există mentalitatea aceea, ok, sunt copiii statului, statul să se ocupe de ei.
Exact, da. Și asta este foarte greșită. Cea mai mare... Asta. Rolul nostru este ca să ne așteptăm de la stat nimic și pur și simplu să-i ajutăm, pentru că ajutându-i pe ei, de fapt, ne ajutăm pe noi. Asta este, trebuie să înțelegem foarte clar.
În prezent, în câte centre lucrați?
La ora actuală lucrăm în 12 centre, prin parteneriate cu direcțiile de protecție socială pe diferite
proiecte. Din zona București?
Din zona București, momentan din zona București. Avem și colegi voluntari care lucrează și în alte centre din țară. Dar acolo se duc în funcție de activitățile pe care le prestează cele centre de plasament.
Să înțeleg că direcțiile acestea sunt dispuse pentru o colaborare și vă primesc în centre pentru a lucra.
Da, nu toate.
Lucra
avem o foarte mare problemă în deci toate ONG-urile cred că au o mare problemă în transparența acestor direcții de protecție socială pentru a limita anumite accese în anumite centre, pentru că probabil că nu se vrea să recunoască sau să știe că se întâmplă ceea ce se întâmplă, sau probabil noi suntem cei care de fapt schimbăm ceva acolo când ajungem, și atunci lor ori că sunt panicați, fricoși, ori că nu vor să arate public ceea ce se întâmplă, ceea ce pe mine mă descurajează câteodată și încerc să fiu puțin mai agresiv cu ei ca direcții, adică să dea drumul totuși la posibilitatea
este
de a avea mult mai multe.
Este puțin cam greu. În discuția pe care am avut-o cu Vișinel Bălan, el îmi spunea că toată lumea mă cunoaște și știe că momentul în care eu apar într-un anumit centru, e clar că voi semnala toate neregulile întâlnite.
Absolut.
Sau da. Cel puțin el primea reproșuri de la o doamnă ce conducea centru și îi spunea în felul următor: tu ai venit și nu faci altceva decât să instigi copiii la revoltă.
Exact, exact.
Cu alte cuvinte, nu le mai spune ce drepturi au.
Nu. Așa este. El avea dreptate, Vișinel, scuze. Problema este în felul Vișinelii. Avea dreptate. Și de ce spun lucrul ăsta? Că așa se întâmplă. Asta e realitatea. Copiilor, obișnuindu-se acolo să crească, și asta e frica de a spune ceva, de a se pronunța, pentru că știe că n-au în altă parte unde să se ducă și trebuie să rămână acolo.
Și rămân acolo cu instructorii respectivi.
Și după aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă, se iau măsuri foarte drastice împotriva lor și așa mai departe. Și atunci e normal ca limitarea informației și tot ceea ce se întâmplă în mod real acolo să nu ajungă. Și faptul că noi ne implicăm și intrăm în astfel de centre, descoperim și semnalăm. Și asta este un lucru foarte... E adevărat, este foarte greu.
Asta
trebuie să-ți
iei
acreditare, trebuie să-ți iei tot felul de hârtii.
Ok, aveți acreditare, aveți acreditări, intrați în centrul respectiv,
exact.
Aflați neregulile
exact.
Pe care le semnalați în presă sau cum puteți și apoi mai aveți intrare acolo?
Da. Deci până în momentul de față nu am avut asta din cauză pentru că ei acum și-au creat și un fel de... Dom'le, iau o forță. Totuși, dacă oamenii ăștia au reușit să schimbe și asta, au și o frică și o forță ei asta spun asupra noastră și atunci dacă noi nu-i primim, s-ar putea să ne facem
o campanie negativă
în privința aceasta și să descopere mai mult despre noi și atunci ei încearcă prin altfel de metode să ne primească, adică să fie într-un fel aproape de noi și asta. Trebuie să fim realiști că asta se întâmplă.
Nu știți că există o expresie aceea, țineți dușmanul aproape
Noi nu suntem dușmani, de fapt. Noi suntem cei care încercăm să salvăm, să schimbăm ceva și chiar să-i ajutăm. Și vă spun că sunt unele centre care au oameni deosebiți, care se dedică cu sufletul și vin nu interesându-i salariul. Deci am întâlnit cazuri, sunt sute de oameni care, chiar dacă n-au specializarea respectivă, se implică cu sufletul. Nu-i interesează salariul, că vin la servici, că trebuie să ia 7 milioane, ci interesează să facă ceva pentru copii. Chiar aduc haine de acasă, chiar aduc lucruri de acasă, chiar fac foarte mult. Dar, din păcate, sunt puțini. Atenție, sunt puțini. Deci, în proporție de 7%, diferența este foarte mare pentru că nu avem specialiști specializați pentru acest lucru și e foarte greu să lucrez cu astfel de copii, că marea majoritate sunt persoane cu dizabilități, sunt persoane care au probleme foarte mari și atunci e greu să te adaptezi, să te duci tu un om normal care n-ai nicio treabă și n-ai specializarea respectivă, n-ai lucrat cu acest domeniu, n-ai făcut nicio activitate înainte, să te duci să lucrezi cu astfel și pe un salariu de, știm foarte bine, limitat al economiei, care nu-ți permite
mai nimic.
Da, adică te autodistrugi. Sunt cazuri când oamenii s-au autodistrus din cauza copiilor sau deci în loc să-i ajuți, de fapt îi distrus pe copiii respectivi pentru că nu i-a ajutat cu nimic. Deci pur și simplu le-ai pus niște greutăți și în același timp te-ai distrus și pe tine. Așa se întâmplă. Asta este realitatea.
Un alt lucru, apropo de ce spuneați aici cu salariile mici, Vișinel îmi spunea că a stat de vorbă cu instructor care spunea ceva de genul acesta. El a fost întrebat, instructorul de Vișinel, și a spus: de ce abuzezi copilul acesta? De ce îl bați? De ce te porți așa urât cu el? Pentru că este un suflet nevinovat. Răspunsul pe care l-a primit a fost: salariul ăsta e destul de mic, am frustrările mele. Și ok, dar nu te ține nimeni
așa
aici.
Însemn.
Du-te,
așa
lasă, însemn. Nu-l mai destul viața noi, la...
Exact, da. El are mare dreptate și în privința aceasta. Rolul nostru este ca să ne unim într-un fel toate mai multe organizații care ne ocupăm de acest domeniu și să încercăm să se întâmple prin diverse proiecte să putem să evaluăm și personalul. Personalul este cel mai important lucru. Dacă personalul nu este calificat și să vii frustrat, că pentru că și personalul la rândul lui are foarte mari probleme de familie, acasă, se întâmplă.
Au,
și atunci e normal să se întâmple lucrurile astea.
Și nu trebuie să vii să te răzbun pe copiii respectivi.
Deci, acolo trebuie specialiști care să intervină tot timpul, ceea ce nu există în momentul de față. Cât om spune noi că asta nu există, că nimeni nu stă la un salariu de 7-8 milioane care le ia în mână.
Da? Așa este.
Și să stea să lucreze cu...
Vreau să spun că suntem la final de emisiune și discuțiile noastre ar putea să continue pe baza acestor proiecte.
Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru că m-ați primit alături de dumneavoastră și sperăm că în viitor să facem un proiect comun.
Sigur,
și să implicăm cât mai multă lume să vină alături de noi și ne găsesc pe pagina noastră de site www.sosisesa.ro și pe Facebook Fundația Sosisesa. Și oricând, orice, acolo avem un call center format tot din voluntari care oricând poate să preia apelurile și dacă doresc să facă ceva pentru cineva sau au obiecte care
sau
nu știu unde
suflet,
sau au pe suflet
lucrarea aceasta,
vreo idee sau asta, cu mare drag cineva va prelua și sigur garantăm 100% că orice persoană care ne sună va fi, dacă nu cumva a primit un răspuns, va primi un răspuns în cel mai scurt timp, pentru că așa suntem noi. Vrem să fim cât mai mari, o echipă cât mai mare și să facem ceva cât mai mult pentru societate.
Împreună schimbăm destine.
Acest lucru ne dorim cu toții. Doamne.
Este un slogan frumos, un slogan pe care mi-ar plăcea să-l preluăm și noi la emisiunea Lecția de Viață. Noi spunem, orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață.
Sigur.
Și să continuăm împreună, putem să schimbăm destine. Domnule Ghiocel Bontaș, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația
mea. Și eu
mulțumesc mult. Mă bucur foarte mult că aveți pe suflet lucrarea aceasta de voluntariat, de a lucra pentru alții. Vă mulțumim că ne-ați impulsionat și pe noi să luăm atitudine. Sper ca și cei care ne-au urmărit și săptămâna trecută, dar și în ora aceasta, să fi primit un imbold, să fi fost motivați să lucreze pentru cei din jurul lor, să se gândească la cel de lângă ei. Mă gândesc la un singur lucru. Am fost educați și am trăit într-un sistem unde fiecare și-a văzut de pătrățica lui acolo. Un sistem destul de egoist, să spunem așa. Este timpul să dăm barierele la o parte, este timpul să ne gândim la cei din jurul nostru. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, eu vă spun să aveți grijă de voi. Numai bine!